galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Garab qamaysa bisha Janaayo waa 7 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com waxaan idaacadda soo wareejiray kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug oo safar uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ku tagay dhusmareeb ku tilmaamay mid carqaladeyn iyo dadaalada nabadeed ee Galmudug iyo ehelo sunna.
Waxaan u arinaa safarkaas inuu shinu adeegaynin nabada, inuu shinu adeegaynin wada hadalka iyo wada hadashinta socotay ee u dhaxeysay gobolka Galmudug iyo maamulka ahlu sunna wal jamaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal ka dhacay deegaanka goof guduud oo 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo.
Waxaan idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in saaka tiruhu biyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada, balse ay ku dhaceen deegaano ku dhow oo ay dad rayada dugan yihiin. Wariyaha magaalada Muqdisho Zeynab Abukar Maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi go'dhow nagu soo dirtay magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyootay, 5 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen tirohoobiyaal oo duhurnimadii maanta ku dhacay xarunta degmada Wardigle ee gobolka Banaadir iyo Xiro ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah, kuwaas oo qalqal geliyay dadka ku noolaa xaafadaha degmada Wardigle ee nawaaxigeeda. Hoobiyaashan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuray ayaa 2 qof waxay ku direen xarunta degmada Wardigle gudaheeda, waxaana ka mid ahayd haweenay ka shaqeynaysay kijin wax loogu kariyo dadka barakacayaasha iyo wiil shaqaalaha korontada xira ka mid ahaa. Sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Wardigle Yaasiin Nuur Ciise, hoobiyaasha qaarkood oo la tilmaamay in ay ku kala dhaceen xero dad barakacayaal ay degan yihiin ee guriga sargaal ka tirsan ciidamada dawladda ayaa la xaqiijiyay in ay iyana ku dhaawacmeen ilaa 5 ruux oo mid ka mid ah uu yahay askari ka tirsan ciidamada dawladda oo ilaala ka hayay sida la sheegay guriga sargaalka oo aan wax badan ka fogeyn aqalka madaxtooyada. Ilaa iyo iminka ma jiro wax waraa oo ka soo baxay laamaha amaanka dawladda Soomaaliya oo la xiriira madaafiicda ku dhacday degmada Wardigle ee nawaaxiga aqalka madaxtooyada. Hase yeeshee Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay tirohoobiyaal ku weerareen xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in rag wajiyada soo duubtay oo bastoolada ku hubeysan ay xalay bartamaha magaalada Baardheere ku dileen sarkaal horay uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo dhawaantan uu isu soo dhiibay ciidamada dawladda ee gobolkaasi Gedo. Sarkaalkan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Hariye Cali Joogtaan, waxaana ciidamada dawladdu isu soo dhiibay bishii Oktoobar ee sanadkii hore isagoo muddooyinkii ugu dambeeyayna la shaqeynayay maamulka Baardheere. Kooxdii dilkiisa geysatay ayaa ka baxsatay goobta ay ku dileen. Hase yeeshee mas-uuliyiinta maamulka Baardheere ayaa VOA da waxay u sheegeen in ay ku raajoogaan kooxdii dilkaasi geysay. Ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidanka Ethiopia iyo kuwa Kenya ayaa magaalada Baardheere waxa ay ka saareen Al-Shabaab bishii July ee sanadkii tagay. Hase yeeshee waxaa weli khalqal uu ku jiraa amaanka magaalada oo xarun ganacsi iyo isku xir u ah gobolada ku heeran gobolka Gedo iyo isla gobolkaasi, iyadoo habeenkiina bandow lagu xiro.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa safar maanta uu ku tagay magaalada dhuusamareeb gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaare wuxuu ku tilmaamay mid aan u adeegay nabadeynta iyo wadahadaladii u dhexeeyay maamulkiisa iyo maamulka Ahlu Sunna. سفر که جواری ادوس مرب او ایکوه لیان که هیچن کیش لباد یا افر یا لباتن بدونه آکره یا وحول حریده حال اورایدن تا خلاف کرده یا اهل سونه یا مامور که قلم دوب عبدالکریم حسین گوله دعیا وحول کتر مامور سفر که جواری مد عرقلت کو آهجود هان دادال دان نبودن تا سومالیا یا شرک مداشا الگو دو اینو دوام کفر ما مقال دکسمایو
xisadaha siyaasadeed ee u dhaxeeya dalka Iran iyo Saudi Arabia ayaa sii xoogaystay khamiista maanta kadib markii ay Tehran joojisay dhamaanba waxyaabaha uga imaanaya dalka Saudiiga kadib markii ay Riyadh ku eedeysay in ay si ula kac ah u duqayso safaaradooda ee ku lahaayeen dalka Yemen afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Hussein Jaber Anzari ayaa waxa uu sheegay in duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday caasimada dalka Yemen ee Sanaa ay ahayd mid qalalaaso ku abuurtay dhammaanba xeerarka caalamiga ah ee ilaalinta howlgallada diblomaasiyadeed ee caalamka. Warka ayaa waxaa laga sii daayay TV-ga waddankaasi Iran waxaana lagu sheegay in Saudiiga uu mas'uul ka ahaa waxyeelaynta dhismaha safaaradda iyo dhaawacyo soo gaaray sida lagu sheegay war qoraala qaar ka mid ah shaqaalaha inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegin cidda dhaawacyadaasi ay soo gaareen iyo waxyeelada inta ay la eegtahay. Saudi Arabia ayaa waxa ay qaaday dhowr weerar oo xagga cirka ah dalka Yemen si ay u taageerto ciidamada dagaalka kula jira Shiicada ay taageerto Iran. Riyadh ayaa iyaduna waxa aysan ka jawaabin eedaha horey loogu jeediyay. Sidoo kale khamiistan maanta ah ayaa wasiirka Iran ee joogtada waxa uu sheegay in dhammaanba ay joojiyeen wax soo saarkii Saudiiga ee ka imaanaya Iran sida lagu sheegay war qoraala oo ay dawladdu soo saartay. Waxana sidoo kale ay joojiyeen Iran safaradii dadka Iraniyiinta ay aadayeen magaalada barakeysan ee Makkah.
Wanaagsan ayaan dhigaystaal markale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaan oo laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigaysanaysan Washington. Sida aad warkaba ku maqleysan madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariim Xuseen Guureeda ayaa safar maanta uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaare wuxuu ku tilmaamay mid dabaljab ku ah dadaalladii nabadeed ee maamulkiisa iyo ahlu sunna ka dhexeeyay. Safarka Jawaari ee Dhuusamareeb oo ay ku weeliyaan ku xigeenkiisa labaad iyo afar iyo labaatan mudane oo kale ayaa la xiriira xal u raadinta khilaafka ka dhexeeya ahlu sunna iyo maamulka galmudug. Wariyaha Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo haya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo shir jiraayid ku qabtay cadaada ayaa walaac ka muujiyey tegitaanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ku tagay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Guuleed ayaa safarka Jawaari ee Dhuusamareeb ku tilmaamay mid dib u dhac ku keeni kara wada hadalka Ahlu Sunna iyo Galmudug islamarkaana saameyn ku yeelan kara madasha hoggaamiyasha ay ku ballansan yihiin ee Kismaayo.
Waxaan dareen ka muujinaynaa booqashada iyo safarka gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cusmaan Jawaari uu ku yimid magaalada Dhuusamareeb asagoo wax wada tashi ah uu kala yeeshay dadka ay qusaysay isii jirin. Waxaan u arkaa safarkaasi inuu sun u adeegaynin nabadda, inuu sun u adeegaynin wada hadalka iyo wada hadashinta socotay ee u dhaxeysay dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka Ahlu Sunna wal Jamaa'a. Waxaan runtii u aragnaa wada hadalladaasi inay carqalad ku yihiin nabaddaas iyo wada hadalkaas iyo xasiloonidaas. Waxaan u aragnaa inay safarkaasi uu carqalad ku yahay guud ahaan geed socodka iyo wada tashiga iyo madasha magaalada Kismaayo 12 bisha loogu balansan yahay.
Shirka jaraa'id ayaa madaxweyne Guuleed tilmaamay in socdaalka wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu keeni karo kala qaybsanaan xubnaha baarlamaanka iyo qalqal siyaasadeed oo la gala xilligan.
Waxaan aaminsanahay in ujeedooyin qarsoon oo safarkaasi uu ka dambeeyo aad iyo aad runtii uga xunnahay gudoomiyaha baarlamaanka oo ah mas'uul aad iyo aad u sareeya oo mas'uuliyiinta dalka ka mid ah intuu dadka Soomaaliyeed soo dhawaanshahooda iyo nabadooda iyo xasiloonidooda ka shaqeyn lahaa in runtii ay u muuqato tallaabooyinkiisa iyo hawlihiisa kuwa caqabad ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka. waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inuu arrimahan u caaso kala u kudigo ayaba hata aan cabsida ka qabno waxa kamid ah arrimahan u caaso kala inay qatar hata ku keenaan in hay'adaha dawliga ah jira gaar ahaan baarlamaanka raftigiisa ay ku keenaan kala qaybsanaan iyo maaragtay iyo kala raay duwanaan aad iyo aad u xoog badan arqalad ay ku keenaan wada tashiga guddiga Soomaalida ee wado
inkastoo wada hadal folka fola aysan isugu iman ahlu sunna iyo galmudug haddana lama uga dareenka cabsida leh ee madaxweyne guuleed uu ka muujinayo tagitaanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari ee dhuusa mareeb uu ku gaaray maantay Cabdi Waaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Mar kale galab wanaagsan dhageystayaal. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in maanta uu dagaal xoogan deegaanka Goof Guduud oo 30 km Baydhabo u jira uu ku dhexmaray ciidamada dawladda oo halkaasi fariisin ku lahaa iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo soo weeraray. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Dagaalka u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu waa barigii saaka ka bilowday deegaanka Goof Guduud oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Iskoorimaadka ayaa bilowday xilli kooxda Shabaab ay weerar kadisa ku soo qaadeen fariisin ciidanka dawladda Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen deegaanka Goof Guduud. Inta la ogyahay 12 ruux ayaa ku dhimatay dagaalka iyadoo tiro ka badan 25 ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalku uu ku dhexmaray deegaanka Goof Guduud. Wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo VOA la hadlay wuxuu sheegay kooxda Shabaab inay duulaan ku soo qaadeen fariisinka ciidamada Koonfur Galbeed ee Goof Guduud si ay ula wareegaan, laakiin uma suurtagelin buu yiri. Ciidanka Koonfur Galbeed waxay ku guuleysteen inay iska difaacaan kooxihii soo weeraray.
Dagaal ku dhigay deegaanka Goof Guduud, sida isla ogtiin deegaanka Goof Guduud may ka sugnayay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya yaa ka sugnaytay nimanka cadawgiya iska dayay inay Goof Guduud iyo hajuman insha Allah ta'ala taariikhda oo hel maamad doonay la ka dhiki haddana may ka sugnaa ciidamada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo aan dawladda federaalka iska lada oo yaa deegaanka ka sugnaa in suurta galo waa inay nimanka cadawga inay qabsadaan deegaankaas.
Wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka Xasan Xuseen Maxamed wuxuu kala xusay ciidan isugu jira kuwa dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo gurmad ah inay dhawaan gaareen deegaanka Goof Guduud.
Si degdeg ah ayaa wali ka deeray ciidamada daraweysta Koonfur Galbeed iyo aan dawladda federaalka oo iskaalada. Haddana deegaanka may ka sugnaa ciidamadii dawladda federaalka iyo aan Koonfur. Haan u sabanaay ma ciidamo badan kale baa deegaanka roogi ciidamadaas aan gurmadeen. Insha Allah ta'ala mayna rajeyna cadawga meel walba soo roogan oo in leen ku daba baxdoon.
Talay ku xigeenka ciidamada daraweysta Maxamed Isaaq Aras oo ciidanka Goof Guduud gaaray kamid ahaa oo VOA isna la hadlaya ayaa sheegay xaaladda deegaanka inay degan tahay howlgalana ay haatan ka wadaan deegaanada Goof Guduud ku dhowdhow. Deegaanka Goof Guduud wuxuu ka mid yahay deegaanada ay fariisimaha ku leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed, mana ahan markii ugu horreysay fariisimaha ciidamada dawladda Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goof Guduud ay kooxda Shabaab soo weeraraan. Mukhtar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
Boqolaal dad Soomaaliya ayaa dibadbaxyo waxa ay ka oogayeen bilihii ugu dambeeyay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Jarmalka. kuwaas oo ay kaga cabanayay sharci la'aan iyo iyagoona haysanin waxbarasho ay helaan qaxootiga kale ee ku nool dalka Jarmalka. Maanta ayaa dibadbixii ugu dambeeyay waxa ay Soomaalidu ka dhigeen oo isugu yimaadeen xarunta magaalada PFL. Wariyaha VOA-da waa wariye tahliil colaad oo isagu ka mid ah dadka Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Jarmalka ayaa wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduray uu khadka taleefanka kula xiriiray wuxuuna ugu horeynti weydiiyay ujeedada dibadbaxaasi.
Dibadbaxa waxaa qaban qaabiyay Soomaalida degan magaalada Belfast. Magaalada Belfast waa magaalo ku taalla gobolka Northern Rhine-Westphalia ee dalka Jarmalka. Waa magaalo ay degan yihiin ku dhawaad 150 Soomaali ah oo qoysas u badan. Waxaa hadda si rasmi ah u bilaabanaya dibadbixii oo dadka ay bilaabeen inay isugu soo ururaan goobta uu ka dhacay.
Waa gartay marka dhibaatada ay ka cabanayaan dadkan Soomaalida ah maxay tahay?
Daduray Soomaali badan baa dalkan joogta, weliba ha u badnaaday kuwa soo galay xiliyadan dambe oo qulqulka qaxootiga uu ku badnaa qaaradda Yurub, gaar ahaan dalkan Jarmalka. Waxaa jiray Soomaali kale oo horey dalkan u joogay muddo dheerna joogay ku dhawaad 2 sano ilaa 2 sano iyo bar in ku dhow, kuwaas oo aan haysan wax sharci ah islamarkaana aan haysan wax waxbarasho ah. Dhowaan sharci soo baxay baa jiray ama fursado waxbarasho oo la siiyey qowmiyadaha qaxootiga ku ah dalkan, waxaase laga reebay Soomaalida. Marka taasi waxay keentay in Soomaali badan ay dibadbaxyo ka dhigaan goobo kala duwan oo dalkan ah.
Waa maxay sababta Soomaalida looga reebay? Qaxootiga kale sima loo ogolaaday?
Qaxootiga kale waxaa loo ogolaaday qaxootiga ka socda dalalka Syria, Iraq, Iran iyo Eritrea. Waxaa laga reebay oo loo diiday qaxootiga ka socda Afghanistan iyo Soomaaliya. Afghanistan kal hore dowladdu waxa ay sheegtay in qaybo ka mid ah ama dad ka mid ah dadka ka yimid Afghanistan ay ka yimaadeen goobo nabdoon, sidaa darteedna laga fikirayo sidii loogu celin lahaa. Hase yeeshee, war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ma jiro oo ku aadan qaxootiga Soomaalida.
Tahliil hore sidoo kale Soomaalida dibadbaxay ayay uga dhigeen magaalooyin ka tirsan dalkaasi Jarmalka. Maxay ka banaanbaxayeen markaasi fariintooda sama gaartay dowladda Jarmalka?
Dabcan fariintooda dowladdu waa ay gaartay, waxayna dabcan ka midaysnaayeen waxa ay ka cabanayaan oo ah in waxbarashada loo diiday, sidoo kalena muddooyin dheer ay ku jiraan kaamamka iyo goobaha lagu hayo dadka qaxootiga ah iyadoo aan wax jawaabo ah laga siinin codsiyadooda magangeliyo. Horey dibadbaxyadu waxay uga dhaceen magaalada Erfurt oo hadda aan ku suganahay oo ka tirsan gobolka Turingia. Sidoo kale waxay dibadbaxa ama la qorsheynayaa inay dibadbaxa uu ka dhaco Sachsen-Anhalt, gobolka la yiraahdo, iyo sidoo kale Munchen oo qabanqaabinaysa inay dibadbax dhigaan Soomaalida Munchen dhamaadka ama bilowga bisha February. Sidoo kale magaalada Traer ayay dibadbax Soomaalidu ka dhigeen, waana ay ka midaysan yihiin sida aan xusay dibadbaxyada oo waxa ay ka cabanayaan waa waxbarasho la'aan iyo in sharciyadii laga raajiyey.
Waa gartay, ugu dambeysta sawir guud bal iga sii xaaladda nololeed ee qaxootiga Soomaalida ee sharci la'aantu haysato ee ku nool dalka Jarmalka.
Danduray, Soomaali badan baa halkan jooga, haba ugu badnaadeen magaalooyinka Munchen iyo Berlin oo caasimadda ah. Soomaalida inta badan markay dalkan yimaadaan waxaa laga qaadaa wareysiyo gaaban oo ku saabsan socdaalkooda, waxaana si rasmi ah markaasi ay u xareeyaan dacwadooda isdiib ama magangeliyo. Wixii halkaa ka dambeeyana waxa ay xaq u leeyihiin in muddo kadib interview ama wareysi loogu yeero. Hase ahaatee, inta badan way ka raagaan interviewyada Soomaalida. Arrintaas oo inta badan walaac ku abuurta dhalinyarada halkan joogta, sidoo kale qaarkood waxa ay ku qasabtaa in ay noqdaan dad isticmaala ama qabatima alkolada ama waxyaabaha maandooriyaha ah, taas oo mustaqbalkooda waxyeelo u geysata. Dowladda ayaa marka qofka uu isdhiibo mas-uuliyaddiisa qaada, waxaana la dejiyaa ama kaamam meelo xerooyin ah ama guryo gaar loo siiyey oo loogu talagalay inay kusii noolaadaan inta dacwadoodu isdhiib ay socoto. Sidoo kale waxaa la siiyaa lacago noloshooda loogu talagalay oo ay ku noolaadaan, oo ay cuntooyinka iyo waxyaabaha daruuriga ay u baahan yihiin sida pocket money-ga ama lacagta jeebka la gashto ay uga dhigtaan.
Wariye tahliil colaad Xasan oo ka mid a Soomaalida ku nool dalka Jarmalka oo khadka telefoonka ee waddankaasi ugu waramaya wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduray oo studiyaha igu weheliya.
Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa ka hor yimid cajalad muuqaal oo ururka Al-Shabaab dhowaan uu soo saaray. cadaladaasi ayaa muslimiinta Mareykanka iyo jaaliyadda madow ee asal ahaan Afrika ka soo jeeda ugu baaqaysay in Mareykanka dagaal ay ka dhex bilaabaan ama ay isaga yimaadaan oo ay ku biiraan dagaalka dibadaha ka socda. Cadaladaasi ayaa waxaa lagu xusay dhalinyaro reer Minnesota oo hore Al-Shabaab ugu biira, kuwaasi oo qaarkood dagaalada jira ku geeriyooday. Haddaba wariyaheena v o a Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa dareenka bulshada ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis. Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa waxa daawashada cadaladaas uga baxay.
waxaa iga baxaya horta muhiimka waxa weeyaan in uu murugo iyo naxdin dib ugu abuurayo waalidiintii dhalinyaradan dhashay oo markay intay waalid ilmahoodii baxaan ee ay ku biireen kooxahaas ay dhinteen laga yaabo inay xoogaa muddo isasabirsiiyoon ay iloobeen dib dambe markii haddana uu usoo galay cajaladan ama videogan ay usoo gashay oo ama looga sheekay ama iyaguba ay daawadeen murugaha munaxdin farbadan iyaga uu ku abuuraya taas waa qayb. waxaa kaloo kaaga baxaysa oo kaleeto dadka duubaysay xirfadda u yaqaaniin ah inay dad isku diraan ama dad iska horkeenaan ama ay borobogaanda diimeed aan saxayn ay fidiyaan se u yaqaaniin ayaa iyadana kaaga baxaysa markiiba kuu soo baxaysa. waxaa kaloo kuu soo baxaysa mararka qaarkood khatarta ay yeelan karto marka nusuusta qur-aanka la googooyo oo qofku aayadda qur-aanka qaybtii aayaddii ka horreysayna uu ka jaro aayadda ka dambaysana uu ka jaro oo hal nas oo markaa isagu uu jeedo kale kale intuu soo qaato uu marka uu wax ku paanashgarayo ama uu ku garaaco iyaduna khatarta ay yeelan karto ayaa kaaga baxaysa. marka cajaladu waxyaaba fara badan oo kala duwan ayaa xaqiiqata markiiba kaaga soo baxaysa qofku markuu daawado yacni
muuqaalada ay xambaarsanayd videogan u xambaarsana waxaa ka mid ah dhalin fara badan oo Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota ka tagtay oo ku dhintay dagaalada ay Al-Shabaab ay ku jirto. haddana marka aad fiiriso weli cajaladu waxay la hadlaysaa muslimiinta Mareykanka ah si gaara, iyagoo mararka qaarna ku celcelinaya inay ama dalka dagaalka fuliyaan amaba ay kasoo tagaan. hadallada noocaasi oo weliba luqadda Ingiriiska ku baxay ee dad weynaha Mareykanku ay daawanayaan, saameyn intee le'eg ayay dadka Mareykanka ah ku yeelan kartaa kuwa muslimiinta khaasatan kuwa Soomaalida?
waxaad moodaa su-aashaa su-aalahaadu fiican wey. waxaad moodaa hadafka ama ujeedada cajalada laga lahaa ama laga leeyahay inaysan aada u ahayn oo keliya recruitment wax la yidhahdo ama inay dad kusoo jiitaan, ee ay tahay in la isku diro bulshada muslimka ee taa muslimka in la isku diro. maxaa jira markii cajaladaas ay gasho qalabka warbaahinta ee mainstreamka ama dadkan Mareykanka oo ogtahay already inay cajalada janaalo fara badan oo kuwan qalabka warbaahintu ay soo daayeen qaybo ka mid a markay gasho arrintaas markiiba waxay isweydiinayaan dadku oo hadday nimankanu yidhaahdeen war waddanka aada joogtaan wax ka fuliya qofkan ila shaqaynaya armuuga isaga laftiisa wax fulin karaa inay arrintaasu ay timaado oo nacaybkaas iyo cabsi ay abuurto waa waxa ay doonayeen weeye. ujeedada ugu badan cajaladu xambaarsan tahayna bulshada muslimka iyo bulshada kale in la kala dilo, bulshada muslimka inay cabsi dareento, tii kale aan muslimka ahayn inay cabsi dareento oo la kala irdhoobo ama la kala fogaado. waxa ay doonayeen waa sidaa.
marka ka culumo ahaan ka Soomaali ahaan waxbaad isleedihiin tallaabooyinka noocaas ayaa gudboon si mataqaanaa bulshada looga wacyigeliyo kuwa laga yaabo inay arrimahan oo kale ugu nuglaan karaan si aanay ugu kadsoomin oo kale arrinta?
waa su-aal aada fiican wey Maxmuudo. waxaa fiican dhowr tallaabo kala duwan in la qaado. mid ka mid a qayb ka mid a horta waxaan muddoba wadnay arrin ka hortag ah oo ah bulshada muslimka ah guud ahaan degan gobolka Minnesota Mareykanka iyo bulshada Soomaaliyeedba in ay si saxa u yihiin qayb ka mid a dadweynaha ku nool waddanka Mareykanka, inayna marti ku ahayn, inaanan marti ahayn, inaanahay dad muwaadiniin waddankan uu kaanagi yahay, in ay waajib uu naga saaray waddankan ilaalintiisa oo xuquuqda waddankan nagu leeyahay ay ka mid tahay xuquuqda annagu waddanka aan ku leenahay inay ka mid tahay waddanku annaga inuu na ilaaliyo. taas marka waa qayb aan muddo soo wadnay, haddana in lasii xoojiyo la doonayo. qaybta kale muhiimka ah haddaba tallaabooyinka aan qaaday haddana in la qaado ay tahay waxa weeye arrintan in si adag loo cambaareeyo, si adagna looga hortago, isagoo community uu isku duuban yahay marka taa qayb ka mid ah waan sameeyney qayb ka mid ah inaan wali si wadno waan dooneyna qaybta saddexaad ee kala muhiimka wax weeye inay abuurto wax la yiraahdo wada hadal oo community-ga muslimka iyo kan muslimka ahayn inay arintan u furto wada hadal oo community-ga muslimka ah community kale u gaaro oo la hadlo lagu soo dhaweeyo dadka in laga wada in isku dan la yahay inuu in isku maslaxa la yahay in nimanka halka joogaahu ay aniga muslimkaana cadow ugu yihiin adiga muslimkaana ay cadow kugu yihiin inagu markay aan isku doon saaranahay sadarta inagu isku doon saar inaan ka wada hortagno in arintaas farinta la gaarsiiyo dadka aan muslimka ahayn oo masajid open house inta lagu sameeyo ama martiqaad ay soo galaan lagu la sheekeysto masajidka risaalada iyo islaamku wuxuu yahay loo sharaxo taas waa qayb weyn meelaha laga shaqeeyo ay dad fara badan oo muslimiinu ka shaqeeyaan dad ay la shaqeeyaan laftooda inay la wadaagaan arinta ah inu yahay qof muwaadin oo muslima inu qofku marna uusan cabsanin diintiisa la cabsanin diintiisa la gabanin laakiin uu qofka isbaro oo uu la wadaago taasna waa qayb kale to weeyaan
sheekh abdirahmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra ee minneapolis oo u warramayay wariyaheena v o a ee minneapolis maxamuud mascade
waa tahay ibraahim ow haatanna annaga iyo dadweynahaba aan ku nasan ama dhegeystayaashaan iraahda mid ka mid a heesahan ugu talagalnay maanta galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Qeybaha dambe ee barnaamijkeenan galabnimo waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydii. hase yeeshee, bal aan dib ugu noqono qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa iyagoo kooban.
warar naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saaka tiraho biyaala lagu weeraray xarunta madaxtooyada, balse ay ku dhaceen deegaano ku dhow oo dad rayada ah ay degan yihiin.
xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa Iiraan iyo Sacuudi Arabiya ayaa sii xoogeysatay Khamiista maanta ah kadib markii ay Tehraan joojisay dhammaanba waxyaabihii uga imaanaya dalka Sacuudi Arabiya kadib markii ay Riyaad ku eedeysay inay si ula kaca u duqeyso safaaradda Yemen. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Xuseen Jaber Ansari ayaa waxa uu sheegay in duqeynta cirka ee ka dhacday caasimadda dalka Yemen ee Sanca ay ahayd mid qalalaasa ku ah dhammaanba xeerarka caalamiga ilaalinta howlaha diblomaasiga. war TV-ga gudaha ee dalka Iiraan ay soo saartay ayaa lagu sheegay in Sacuudiga uu mas-uul ka ahaa waxyeelaynta dhismaha safaaradda iyo dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah shaqaalaha Iiraan.
Sayladaha Yurub ayaa waxaa la soo dirsay hoos u dhac weyn kadib markii dowladda Shiinaha ay hakisay howlaha suuqyada maaliyadeed. mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka ee maaliyadda dowladda Shiinaha ayaa waxaa hakad ay geliyeen dhaqdhaqaaqyada sayladaha kale iibsiga saamiyada ee dalkaasi. hoos u dhacan ayaa kii labaad ee isla toddobaadkan la soo dirsa sayladaha maaliyadda. arrintan ayaa hoos u dhigtay sarifka lacagta Shiinaha, waxaa kaloo ay saamaysay suuqyada caalamka gaar ahaana qaaradda Yurub.
dowladda Soomaaliya ayaa dhowaantan waxa ay ku dhawaaqday olole ay ku xoojinayso adeegsiga afka Soomaaliga. waxa ayna v o edu baryahan sii deynaysay warar iyo warbixinno la xiriira afka Soomaaliga. haddaba doodeenna gaaban ee maanta oo isla mawduucaasi ku saabsan ayaa waxa ay dhex maraysaa qof ku doodaya in Soomaaliga adeegsigiisa uu hoos u dhac uu ku yimid iyo mid ka soo horjeedo isna ku doodaya in af Soomaaliga uu sii hodmayo. wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaana doodan inoo haya.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa afka Soomaaliga iyo xilligani heerka uu marayo, iyadoo dad fara badan oo Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ay ka barakaceen una haajireen dalal ay ka mid yihiin Yurub iyo Maraykanka intaba. haddaba afka Soomaaliga xilligani waa sidee xaaladdiisa? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka Soomaaliga, iyo Barre Sheekh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah guddoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo loo yaqaan Somali Ben. waxaana su-aasha hore aan siiyey Barre Sheekh Cabdullaahi Bangaladesh. Barre, afka Soomaaliga wax badanna waad kala socotaan, bal xaaladdiisa xilligan xagga u maraya?
waxa weeye, horta afka Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka ka gudbay xuduudda ka gudbay oo meelo kala duwan oo caalamka ah iyo dad kala badan oon Soomaali aan u dhalanin ay ku hadlaan ama wax ku qoreen. shahuulo badan oo xoog leh waxaa jira Soomaaliga iyo sidii uu ku sii jiri lahaa shaqooyin badan oo ama naadigu ka qabtay ama naadiga oo horey usii socday oo akademiyada goboleedka aga ka soo aasaasantay ama daafurkeeda iska lahaa ayaa maaragtay dhihi karnaa inuu Soomaaligu hadda ma aad iyo aad maliito.
laakiin markaad fiiriso dadka Soomaalida ama qurbaha aadan ama waddanka gudihiisa, inta badan waxaa arkaysaa ereyo badan oo afka qalaadsanaya Soomaaligii inuu meesha kasii baxaya moodaa. markaad fiiriso boorarka iyo ganacsiga iyo magacyada ku qoran oo dhan,
horta colaad waa maasantahay. waxaa layidhaa horta af waxaa layidhaa sideedaba markaan fikradeenna ku cabireyno ereyo, inta ereyo la isticmaalayo af Soomaali ah oo dadku ay wali isku fahmayaan labada qof qofka hadlaya qofka dhageysanaya ay wali af Soomaali isku hadlayaan af Soomaali wali xoog buulay uu na jiraa afki uu jiraa gurihii buu wali ku nool yahay afki meeshu ka dhiman la yahay waxa soo qaymaado qolada wax daabacata oo wax sameeyso kuwaas waxa li kara dhaliilay lahan karaan laakiin waxa jira wali dad u taagan in afka Soomaaliga wali ay gacanta ku hayaan wali u taagan ba jira ama noqdo naadigeeno kale oo naadiga halabuurka iyo qalmaalka Soomaaliyeed ee been ama akadeemiyad goboleedka ha noqdo ama dad Soomaaliyeed isku xil qaamaya oo guriyooda iyo ku hayaa
waxa leedahay wali afki waa nool yahay leedahay
wali waa nool yahay dibadda waxa ta ka nool yahay oo waxa jira dadka dibadda ka imaanaya maxay dalka Soomaaliga Soomaaliya u keenay caruurta wali waa inay afka iyo dhaqanka ay baraan
waya bar waxaan siinayaa Sheikh Abdirashid macallin Maxamed haye Sheikh Abdirashid
bismillaahir rahmaanir rahiim way salaam haya colaad iyo baahda VOA iyo saaxiibka Bangladesh in ruuhaanti anuu horta waxaan ka mid ahay dadka sidooda iskooda isugu taxalujiyay in afka Soomaaliga ay ka qayb qaataan sidii uu u sii jiri lahaa in anoon dhaliilaynin hadda maareeyay cid kasto wax isku dayday haddana afka Soomaaliga waad ogtihiin oo waqti yar buu jiraa asaga dhani markii dawladdi Soomaaliya ee militariga ahayd ay isku dayday in ololihii lagu qaado ee wax yar la oran karo waa laga bilaabay ayaa burburkii dhac dabadeedna wax dhibaato ah sii gaaray mooyaa wax u soo kordhay malay haddaysa markaa intaas jiriinin intii dabada aaday waa ka lumay inta gudaha joogtana waa lumisay sababtu waxa waaye dawladdii wax loogama qabto waxbarashadii wax loogama qabto been hadda tiirar ay weli dhigeen oo hadda muuqda oo ama muuqdo waxa weeyaan ilaa iyo hadda afku dee inta lagu hadlayo qofku afkii af ahaan waa loogu hadlayaa laakiin haddana way soo jirid guhaya waxaad arkaysaa
wasiibaabaaya
meel kasta oo loo dhaqaaqo afka Soomaaliga wasaaradaha iyo dawladda iyo maaragtay kambaniyasha iyo cid kasta waxay gaartay in afka Soomaaliga aan waxba lagu qaban xayeysiinta in aan laga dhigin in aan warqad lagu soo bixin waxaasina waxay keeneen afkii Soomaaliga wax laga faa'iidaya ma muuqato sababtoo ah waya qofka hadduu wax ku baran maayo ingiriis baa la rabaa carabi baa la rabaa carabiga hadda laga sii tagaya waxa weeye qofku wuxuu ku shaqeystaa kaliya Soomaalida eegaysa marka afka Soomaaliga hadii lagu yiraahdo hadda waa iska dhaqan yahay yaani waa ilaahu riyo nooga dhig waaye ma ahanay afka Soomaaliga wuxuu ku jiraa hadaan hadda loo istaagin inuu khatar galo
oo baba
sababtoo ah waaye asaga mar walbaba jiilka socdo la socdaa afku wuxuu la socdaa kii horena dhaqankiisa dhaqankii waa laga soo tagi kuwa haddeertaan dhaqankiisa gad iga siiso iyo haygu dayin iyo wax la yiraahdo oo riwaayado kale oo afkiiba aan ahayn ayaa hadda la keeno marka waxaan yaani markasta loo baahan yahay inaan la sahlanin in afki Soomaaliga uu qatar ku jiro afka Soomaaliga qatar buu ku jiraa waxaa laga rabaa dawladdu inay u istaagto waxaa laga rabaa kambiyeeyada iyo haddii la ku rooyahay dadka wax haysta oo ganacsada inay u istaagaan waxaa laga rabaa qof kasto wax qoraa inuu u istaago dhibaatada ugu weyn waxa waaye wadan kaste wuxuu leeyahay guddi oo ay rabixin u taagan maanta hadii wax yimaadaan elektaroonig maanta hadduu yimaado dawladaha caalamka qof waliba wad afkiisu u geliya laakiin annaga cid waxa u taagan male akademiyada waska wax shaqeeyay maaha marka dhibaatada ugu weyn wax jira maanta ma wax la qarin kara ma afki Soomaaliya qatar buu ku jiraa
qatar buu ku jiraa laad bar waa maqleysaa Sheikh Abdirashid wuxuu leeyahay afki qatar buu ku jiraa inuu sii baabo ma ku muqatamay adigta
waxa la yiraahdaa qofba meesha buqta isaga bilbasha waxa weeye sheekhu wuxuu sheegayaa in dhibaato jirto laakiin dhibaato kasoo jirta dad unbaa mar walba ka damqada u taagan ayada nafsadeeda ayaa ah ayada baraarug ah macnaha annaga shaqooyinka hadda annaga aan qabanno waxaa ka mid ah inaan dadka ku wacyigelino ku dhiirigelino inay wax qoraan ilmo yar waxaad ogtaa bugfeerka ee maal dhaweyd muqdisho la keenay ma ahayn wax dheeldheel ah ma ahayn waxaa ka qayb qaatay oo hawshaas shaqadeeda iyo in ay hufasho gacan ka geystay naadiga been waxaad ogtahay 16 jir wiil ah magaalada muqdisho arday ah oo fasalka 9aad dhigta ayaa buu qoray waxaa jira haddaad tagto hadda suuqyadan tareebiyaan haddaad tagto miisaska bannaanka yaal hadda waagii hore buugta Soomaaliga ku qoran weeyaan jirtay hadda buugta Soomaaliga ku qoran way ku laba jibaarmataa buugta kale ee lagu gado meesha lagu gado taas waxay ku tusaysaa waxaa jira baraarug waxaa jira wacyigelintii iyo dadkii baraarug ay baraarugeen waxaa jirta inay maaratay ay horey af Soomaaligu uu horey u sii soconayo waxaad ogtahay madaxweynuhu inuu go-aan soo saaray ah in xafiisyada dowladaha looga shaqeeyo afka Soomaaliga oo warqadaha ka soo baxaya xafiis oo xafiis kale ku socda inay af Soomaali ku qoran yihiin inkastoo weli aan dhegjala loo siin waxaad ogtahay taliya ciidamada booliisku inuu qof kasta oo ciidanka ah ka mid ah waa inuu wax qori karo afka Soomaali akhri karo uuna qori karo taas waxay noqonaysaa tallaabo ah in hore loo tallaabsaday ama hore loo qaaday taakali amaan naadigu shaqooyin ugu xoo ka wada olola ah oo booqashooyinka dugsiyada ah metel salaana oo iskuulada
markaas fiirisa hadda sida wax u socdaan iyo jiilka hadda uu tilmaamay sheeqo soo baxaya iyo qaabka hadda maaragtay wax ku socdaan soo sax maaha in afki Soomaaliga uu qatar ku jiro
anaga horta afaf naga liita jira adduunka waxa jira afaf naga liita oo ba onba la hadalayeenba anaga afkeeni ba wali wax lagu qoraa afkeeni ba maaragtay lagu wax lagu daabaca afaf aan bidna waxba ku daabacan ba jirta afrikaankan boqolaal ba ayaa ka soo baxay saf waxa lagu SOL ba ku fikiraysay oo inay qorto lixdankii dawladdi ahayd ba ku fikiraysay inay qorto kaanki awood buu isticmaalay waxa jirtay Cabdulla Raaga Taraawil Allahu naxariisay tix gabay ah oo u tiriyay wuxuu leeyahay abaal waxa leh nimankii farta soo abaabulay amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureen ana macallin oo raba dad loo furo iskuulada wuxuu leeyahay aniga marba hadda Soomaaliga qori karo aniga ayaaba hadda kadib ka shaqeynaya inaan dadka iskuulka aanbaro marka dadkii hadda Soomaaliga qori yaqaanay wayba badan yihiin ayaga ayaa wali ka sii shaqeynaya marka guddiga 2020kii golihii sare ee caanka way abaabuleen laakiin waa la dhaqan gariyay ragii guddiga af Soomaaliga ah ee afka Soomaaliga soo saaray inkastoo wali aan heerkii la rabi aan xitaa asaga la qorin oo aan dagaalkii farta aan xitaa wali la abiyin oo la dhameystirin haddana dadka loo tusaale looma soo qaadan karo dad dhowr ah oo af Soomaaliga erayo oo hadal afkooda ka soo baabacaya lama dhigi karo af Soomaaliga wali bulshadiisa xog leh adigsata
hay'ad Cabdi Rashiid wuxuu leeyahay saaxiibka horta taariikhdii ay ku dheeraaday waqtigana uma haysano afkaani wuxuu u soo maray ba dadaal badan rag dadan ba u soo galay waana ku mahadsanayeen hadda laakiin raddi raggeeda waay hadda la taagan yahay waxaan qabaa aniga hadda cid kasta oo magac la baxday inay afka badbaadisaa afkii ma badbaadsana shaqo muuqata oo afkii lagu badbaadiyana wali lama hayo waxaan qabaa marka in la aado meel rasmi oo afka wax looga qaban karo afka waxa waaye aniga buug oo la yiraahdo afka hooyo asagaaba hadanaya maxaa loo hakranayaa ayaan haddeeftaan aan dhammaystirayaa buuggaas tiirarkiisa waxaa ka mid a number one horta afku wuxuu la socdaa dhaqankii magac waaye haddii magac la waayo oo dhaqan la waayo afku waa dhumahaya ilaa dhowr kun oo eray oo maantay mar allaale markii dib loo soo celiyey uu afkii kala bar noqonaayo oo kalean ayaan hadda wadaa afka soomaaligu wuxuu u baahan yahay ficil kow in horta marka ugu horreysa dhaqankii xoolihii la qoro agabkii iyo aqalkii la qoro beerihii waxay allaale wixii wax lagu isticmaali jiray horta waa number one number two waxaan rabaa dowlad iyo cid kasta inay u istaagto dadka wax qora ama afka ku dadaalaya inay gacan helaan oo meel ay maaragtay salka la galaan markii barnaamijkan in la helaa loo baahan yahay inay wixii af iska noqdaan oo magac la iskala baxo macno keeni mayso afka soomaaliga marka waxa waaye annaga yaanan wixii aan haysanaa waaba haysanaa laakiin afkan sidii loo badbaadin lahaa yaan laga dhigin in dadka loogu sheekeeyo in afkii badbaadsa afkii ma badbaadsana khatar uu ku jiraa dhalinyarada maanta soo koreyso dhan example baan ku siinaya wiilban waxaan ku yidhi hadda meel badan oo koran ka sheega waxa buugga ay u kala fay ka mid ahay wiilban waxa yidhi geel ma taqaanaa geel waa ka saa u yiri si loo lisa ma taqaanaa si loo maalamaa ka wadaa u yiri haa wuxuu arkay hal la salaaxayo marka wuxuu yiri too loo yala waa la istiimihaa wiy markay ku kacdo caanaha laga shubaa wiy min isbaca waaye afkii istiim haddii la fiiriyo iyo haddii salaax la yidhaahdo xoolaha iyo dadkaa kala leh intaas keliya qofkii inuu xataa fahmo intaas xataa isagu waaba soo dhaweeyeyba waxa waaye afka soomaaliga gebigiisiiba hadda wuxuu ka socdaa meel khatar uu ku socdaa marka meeshaas kusii socdaa meeshaas uu kusii socdaa hadaa laga gaarinna waxa la sheegahayo oo la leeyahay wax keenaya maawaa
yahay aada maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka soomaaliga iyo bare sheekh cabdulaahi bangaladesh oo ah gudoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya been labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo
doodaasi gaaban aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa nala socodsiinaya haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daanduri
barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybo kale oo ka mid ah xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha sida dhibaatooyinka ka dhalan kara marka ilkaha laga siibo ilmaha inta ay yar yihiin waxaanu marti ugu ah barnaamijka dhakhtarka weydiiye doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka هاتنا كشق ايه حارونتا عافماد كا الكاها ريال دانتال او كوتا على مقالدة مغلشو ماركو هارونا دختر كو حوكاها ليا الكاها اسكسو هصبحا ايه وحا كينا
وحا كينا ايه هريبت انيتا غفكو انو دحال اما هيدراع انيتا وغفكو كا هيدراع او يال اما اي يال وكينا كرتا ايه الكو اسكسو هصبحا لابو وحا كينا كرتا المها او ان الكاها لقربين وقتي مناسبة اكسامبل الكاها لابو النوع واي الكاها عان لوق اه او تمبروريق اه ايه كوة بيرمننتيق اه او تيوكتدا نغندو فقو كما سوقات مكو الكوحة بلاو ديد بلوت اما تخوات بلوت ايه صوب بلاو دان وحيد عيد بلاو دان دبستانا مركو جاره المكو مرة هدقي عان الكاها لقربين وقت مناسب اه اما وقت تدبستانا وحيد الله دعيس انتي بيرمننتيق اه ايه كوصوا بحان كوصوا جاره الماشي او راتدو ريالتالو كبر أنا وكيني كذا. فها كانوا كي كرا المها يرير كرد بله الكي هاد جلوي قانون معي الدواعة وكيني كهوايو تيجي عن لوجا ملك تيس كيا وحالة تيبي وقت كان مناسب هن وقت كاري وقت جيس الكي عن لوجا فإذا إلي يوم حيت هاي إما دور حلان أما أصلاً كجان الكي برمن تيجا يعني وضد المر الهاين إني أصي فلان marka hadii la siibo iyagoon gaarin waqtigoodii waxay keenayaan inagii permanency ahay inuu ka baxo meel aan meeshii ahayn munaasabka ahayn marka saddexaas wal xaasoon ba keenay inay dhaxal tahay jira in ay tahay kala siiyo waqtigeed waqti ka hore iyo intii caanuugu ku baahay booska ku baahay saddexda wal xaasoon ba keenay
leeyahay waa abdullahi bashir taasoo la yiraahdo inta laga dhinayo in waqtigeeda la gaarin waxaa maxaa wacyigelin loo sameeyay maadaama ay tahay dadka si gaar ah mas'uul uga ah arrimaha ka iyo xaaladda dunida oo complication soo dhigay mustaqbalka complication ka caafimaadka la keenay ee gaar ah bixinaya
Cabdullaahi aad iyo aad ma san tahay runtu waxa wacyigelin la sameeyay waxa baahan tahay in la helo media in la waayo waxa hadduu mahadcelinaya iyo eeda oo nasiisay taaniskan aan kula hadalno mujtamaaca bulshada Soomaaliyeed ee meel kasta marka aanu tahay in media naga qayb qaadato helo inaga volunteer yaan nahay waqti kasta maalin kasta saacad kasta inaan maskax iyo maadina ku bixinaan daruna arintaas laakiin kulli hela mujtamaac naga qayb qaadato oo rag iyo haween iyo caruur iyo ciroole aan local hareer arinkaas waa arin khatar ah waa arin dib badan waayo dantiiska meelaha lagu sameeyo ama halka lagu bixiyo waa meelaha lagu faafiyo cudurrada cudurrada khatarta ah meelaha lagu faafiyo weeyo waayo hal midi ama hal dir ah ayaa toban qof loo isticmaalay cudurrada halista ah waxa ka mid ah hepatitis iyo HIV iyo waxa la mid ah marka Cabdullaahi dadu maasan tahay waa mid wanaagsan tahay waa arin wanaagsan inaga ka real danta lahaan diyaar baanu nahay
Assalaamu alaykum magacayga marka hore waa Maxamed Cawil Shido waxaan u mahadcelinaa VOA da iyo torka waqtigiisa noo soo horay muhiim ah aan torka waxaan weydiinaa marka hore aan problem oo waxa jira ilmaha risk ku dhaco oo ilkaha ee dadka ay dhahaan ilkaha mukhajjabaan oo tusaale ay dhahaan ilkaha suusa ka galay aan yiriis waaye oo waxa laga yaabaa waxaana iyo marka sinu cunada barbarnaayo marka problem maxaa keeno inuu cunuga ilkaha ka jabaan
maxamed cawl aad oo maasan tahay arto runtii cudurka saax ee waa cudur ku dhaca qof kasta oo ilka leh ilmaha yaryar uu ku fiisaa waayo ilmaha ilkahoodu ma bilowdaan markay banaanka yimaadaan ilkaha dhalashadoodu waxay bilowdaan inta caloosha hooyadu ku jiro ay bilowdaan dhalashada ilkaha markuu banaanka yimaado ilmuhu wuxuu banaanka soo baxaa marka la gaaro 7 bil ama 8 bil sida uu kala wana yacni maskax fudud in suusku yimaado marka way dhici kartaa waayo masaafada ay aad loo isticmaalaa dadka naas nuujintu waa yartaa masaafada la nuujinayo marka waxa loo baahan yahay in bakteeriyada laga dilo ama nadaafadeeda la ilaaliyo hooyooyinkuna waa wala mashquul abaaguna waa sidoo kale waa mashquul kale ama waqti looma hayo waxaa laga yaabaa cunuginta saaka la yidhi caanahan qaada cab wuu la tegay joorada inuu la fiixanaya uu ku hurdiya waxyaalaha meelaha keeni kara ilmaha khaasatan yararka ah inuu ku dhasho suus wayna dhici kartaa suusku malahan yacni qurs gooniya malahan qaarad gooniya malahan qabiil gooniya malahan yacni eetusad qof kastoo ilka leh cisoole iyo caananuugba uu ku dhacaa haddii laki lagu dadaalo nadaafadda oo waqtiga munaasibka la cadisado sida saxda ah caanaa loo cabo loo sii ilmaha marrada ilmaha waa lagu cabsiya waa laga qaado laakiin hooyada jikada ku jirta cunugiina masaafad buu cabay kurdi taas waxa dhib keenay
walaal magacaygu waxa shay isna xabada xajoga boosaaso hada jiraysa qaraxda maxaa keena
caashay isbaada ma santahay qofka fanaaxda qof kasta kuma dhacdo waxay la mid tahay ilkaha qaldamo kale la mid tahay waayo waxaad ogtihiin qof waxaad arkaysa fanaaxdiisu weynta meel idig uu kasoo bixi karo ku taalo waa problemka ilkaha ku dhaco ilka qalqalooca ilkaha kasagsan iyo ilkaha fargeetada ley waxa keena wey laakiin wax la sixi karo waayo waa wax yacni sida horaan usoo sheegnaba ay suurtagal inay keentay dhaxal ama kidiraac haddii la doonana la samaysan karo qofku gacantiisa ku samaysan karaa wax la samaysan kara wey okay haddii marka fanaxdi ay dhacdo maxaa lagu samayn karaa see loo xalina waa su-aal furan weeye haddii la rabo in la xaliyo waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaahdo orto donti treatment ama kimofalagic treatment yacni waxaa la sameynaa ilkaha ilaha waxa loo yaqaano sensis praisis kaasa kusoo dhejinaya ilkaha muddo sanad sanad iyo barx dan way xalis weysaa laakiin waa in marka waxay u baahan tahay xalinteeda kuma filo oo keli ah in praisiskaas lagu xiro markii braisiska lagu xiro oo ilkihii isu tagaan waxay u baahan tahana qalinta lagu sameeyay meesha fanaxda ahayd lafti ku jirta oo cirid ku daboolan yahay in laga saaro meesha.
Intaasina dhegeystayaal, waxaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta aynu uga hadlaynay xanuunada ilkaha iyo afka qaar ka mid a. Waxaa marti igu ahaa Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaa dhammaantii beda kaga tegayaa. Sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi toddobaadlaha ah ee dhakhtarka weydii ibraahim maxan oo xiga
haatana zahar aan aadno magaalada nairobi dugsiga sare oo isagu hoy ah oo gabdhaha u gaar ah oo ay ka baran karayaan casharo ku gardaadinaya xirfadaha hogaamineed oo ay mustaqbalka gacan uga geysan karayaan xalinta khilaafaadka gobolka iyo mashaariicda horumarineed ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada nairobi. Dugsigani ayaa waxaa lagu magacaabaa akademiyada hogaaminta ee nairobi. Wariyahana yaasin ciise wadheere ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. horti yaasiin oo marka ugu horeysa waxaan mahad gaar ah u celinayaa allah subxaana casa wajal, mahad labaadna adigoona soo booqday oo yaasiin wardheera. waxaa nagu dhaliyey baahida ka jirta horta waddanka ka kenya affirmative action oo tixgelinta gabdhaha ayaa nagu dhalisay horta meeshatan inaan dhisno. waxaad aragta sanad kasta oo imtixaanaad la sameeyo waddanka kan kenya oo xagga primariga waxaad arkaysaa markii natiijooyinka ay soo baxaan ama resultiga ay soo baxaan waxaad arkaysaa gabdhihii oo ah cabashada xagga gabdhaha meel la geeya male khaasatan ama muslimiinta, waxaad moodaa gabdhihii inay si fiican ay u baasayaan imtixaanaadkii ay maarata si fiican ay ugu baasayaan, haddana meel la geeyaysan jirin. waxaa badan iskuulaad badan oo masiixi ah oo aan ogolayn nidaam oo labis oo islaami ah inay maarata ay ogolaadaan markastaba dooda ka jirta intaasoo maxkamada dooda ka jirta haddaba maxkamada socda oo xagga gabdhaha ah oo loo diiday gabdhaha muslimiinta inay u labistaan labiskoodii oo xijaabka ay qaataan muslimnimadoodii iyo diintoodii ay xafidaan markastaba. marka baahidaasaa nagu dhalisay walaalow macaan.
marka qaybaha uu ka kooban yahay iskuulka iyo waxyaabaha aad ugu talagasheen inay kaga duwanaadaan iskuulaadka kale ee gabdhaha waddanka kenya iyo wiilashuba ay dhigtaan maxaa ka mid a?
horta iskuul waxba shardi u ah inuu iskuul noqdo. iskuulku waa inuu haystaa fasalka ilmaha wax ku baranayaan, macalimiinta waa inay jaahis ahaadaan, ay macalinka uu xaadir ahaada uu jooga, ardayda waa inay iskoolkaasito ardayda ay ku jirtaa, gabdhihii secondarygana waxaa saldhig u ah inuu ahaado boarding iskuulaadka u fiican oo dhan oo imtixaanaadka ilmaha ay ka sameeyaan ay ku guuleystaan waxaa ka mid ah boarding schools ama hoy oo ay samaystaan. marka waxaa ka kooban class fasal kastaba ama class kastaba form 1 lix class ayaa maarata ka kooban yahay, form 2 lix class waaye, form 3 waa lix, form 4 waa 24 fasal ayuu ka kooban yahay iskuulka, wuxuuna leeyahay ilaa iyo 40 hoy oo halkii hoyba oo ilaa iyo 24 arday ay jiif aan ugu talagalnay ah. waxaa kale uu ka kooban yahay qayb ah dining facility, qaybta oo laga cunteeyo oo quraacda af 10 o'clock lunch qadada maxaan ku yiraahdaa casriyaha cashada qaybaha soo dhana kamida meel ay ku ciyaaraan kamida wuxuu leeyahay library oo wax ku bartaan wuxuu leeyahay computer class wuxuu leeyahay waxa ka kooban masajid xafiisyada macallimiinta ee waxa kale oo jira qayb oo baritaanka oo yiraahdo laboratory oo physics ka chemistry ga oo sheybaarka ilmaha wax ku bartaan
waa taa laakiin isaga waxaan arkayaa inaad si gaar ah uga fakaraysaan in dadka aad xulanaysaan ee sanadkan iyo hadaba aad bilowdeen ardaydii ee la qaadanayay sanadka 2016 marka shuruudaha aad ku xulanaysaan ardada maxaa kamida
shuruudaha gabadha waa inay horta ay ku baastaa ama ay ku barmoostaa imtixaanadka ay soo sameysay oo hadana ah sanadka 2015 ee waa inay haysataa gabadha 300 max waxana ah 500 imtixaanadka ka kooban yahay 5 maadu waa 5 maadu way gabadhu waa inay haysataa 60 iyo ka badan maadadiibo marka 5 maadada xisaabtid waxay ku imaanaysaa total ahaan 300 gabadhu qofka u yar hadduu waa inuu ahaadaa maxkaas waa inuu haystaa 300 ugu yar oo admission qofku ku helaya waxa kaloo ziyaadaya oo qualification oo aadan u daneynana gabdhaha muslimiinta waxaad qiyaasaysaa gabadha da'deedu aan qaadanayno oo imtixaan secondaryga soo galayso da'deedu waa 14 sano waxaan qiyaasayaa marka gabadha inay 5 juz oo quraanka ay dhameysay ugu badnaan ugu yaraan qaarna quraanka oran ay dhameeyeen oo xafidiin yihiin marka meeshtan gabadha quraanka dhameysay iyo mid 5 sujuud xafidsan ama aqrin karta waxaan balan qaadeynaa insha Allah 4 sano inay la joogto inay quraanka xafido
waa tahay marka ardayda moogu tala gasheen waxbarashada hadda iyo qalabkan casriga ah ee adduunka tiknoolajiyadan oo hadda wadarkaysay ardaygii shalay qalinka iyo sabuurada iyo wax loogu dhigay ma qalabka casriga ah ee tiknoolajiga adduunka la saan qaadaya iyo meesha ay arruurta ay xisaabiyaan ama adinka hadafkiin uu yahay haddii ay jiraan iskuulaad kale oo aad xiriir dunida la leedahay oo markii iskuulka dhameeyaan meelahi kale ay tagi lahayn
horta magaca iskuulka aad ka ogaan kartaa inuu yahay iskuulka kan iskuulada kale ka duwan waxaad arkaysaa magacu inuu yahay The Nairobi Leadership Academy leadership waxa saldhig u ah technology waqti hadda la joogo maxaa iskuulka leadership ka technology saldhig u ah technology-gana waxa qayb u ah qoraalkii faraha badnaa cunuga ilmaha yar yar oo maanta mobile-ada ku ciyaarayo game-ka download gareeyay wad arkaysa duunka hadda wuxuu ka socdaa qoraal iyo buug la akhriyo wuxuu aaday technology oo IT information in technology waxaan kala aan ugu duwanahay iskuulada kale qofka gabadha hadday rabto inay dhaqtar noqoto ina Nairobi hospital oo kale aan geyno ay soo aragto dhaqtarnimadu waxay tahay haday rabto inay bangi ka shaqeyso bangiidi aan aadno aan ka soo dhisno haday rabto kambiinada waaweyn Safaricom oo kale ay IT inay aado ina dhinac aan ka dhisno
warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayaasin ciise oo dheeraalkaad uu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imaanaysa Washington haatana Zahra Cabdi Axmed oo garabkayga midig fadhida ayaa ku cusanaya qodobadii wararka ugu doorka roona Zahra
mahadsanid Ibrahim dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xiriirka u jirtay dawladda Iran iyadoo ku eedeysay inay ka fulinayso Soomaaliya howlgallo qalqal gelinaya amniga deganaanshiyaha wada jirka iyo midnimada ummada Soomaaliyeed war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo soo xiganaya kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen wasiirada ayaa waxa lagu sheegay in si hayaha safaaradda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ee Muqdisho laga codsanayo in isaga iyo diblomaasiinta kale ee Iran ay dalka uga baxaan muddo 72 saacadood gudahooda war saxaafadeedkan ayaa waxa lagu sheegay in talaabadan ay timid kadib baaritaan dhaba oo ay sameysay dawladda Soomaaliya taasoo ay ku ogaatay ayaa la yiri sida lagu sheegay war saxaafadeedka in Iran ay ka fulinayso Soomaaliya howlgallo qalqal gelinaya amniga
aad iyo aad u maasantahay idaacaddeenina waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa Ibrahim Xasan Daandure iyo Zahra Cabdi Axmed oo leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.